22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Бишкекте саат кечки 6:30 бейшембе 18 ноябрь кушулак кечиңиздер менен. Азаттыктан уктурууну уланталыс микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Бул берүүбүздө Кыргызстандын саясий жетекчилигинин коом алдындагы жоопкерчилиги жана коалиция түзүүдөгү кыйынчылыктар тууралуу кенен сөз болот. А дегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофон Улан Алымкулуулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Апрель окуясы боюнча соттун кийинки олтуруму 22 ноябрга калтырылды. Буга айыпталчылардын адвокаттары өздөрүнүн коопсуздугун камсыздап берүү өтүнүчү менен сотко кайрылганы себеп болду. 15 адвокаттын колу койгон өтүнүч менен сот таанышып чыккан соң апрель окуясы боюнча жараян кийинки дүйшөмбүдө улан ары жарыя кылынды. Бирок жогорку соттун өкүлү адвокаттардын бүгүнкү кайрылуусун сотту атайлап создуктуруу аракети катары баалады. Жогорку сот бүтүн Кыргызстандын өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттык жогорку соттун баспасөз кызматынан билдиришти. Расмий жыйынтык боюнча жогорку кеңешке кире албай калган, бирок жетекчилиги 5% чекти багындырып эсептеген бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 10 октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана БШК тарабынан Орусиядагы шайлоо участоктарындагы добуш берүү жыйынтыктарын жараксыз деп табылышынын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылып, бирок колдоо тапкан эмес. Андан кийин партия жогорку сотко арыз жолдогон болчу. Бишкекте 9 класстын окуучусу классташын бычактаган деген шек менен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 17 ноябрь күнү кечке жуук көкүрөгүнө жеген бычактын уустунан 16 жаштагы өспүрүм Кадырбек уулу каза тапкан. Көп өтпөй ал башкаладагы номер 91 орто мектептин жанынан бычак жегени анык болгон. Бул кылмышка тиешеси бар деген шек менен ошол эле 91 орто мектептин 9 классынын окуучусу кармалган. Эки баланын ортосундагы чатактын себеби учурда иликтенүүдө. Сиз Азаттыктан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Азербайжандын соту абактагы блогерлердин бирин бошотууну чечти. Бакунун апелляциялык соту бүгүн чыгарган чечимге ылайык абактагы блогерлердин бири Аднан Хажизаде 2 жылдык түрмө жазасынын жарын өтөгөндүгүнө байланыштуу бошотулушу керек. Ал эми 2.5 жылга соттолгон экинчи блогер Эмин Мили абакта кала берет. Азери бийликтеринин 2 блогерди абакка салышы иралык коомчулуктун айыптоосун жараткан эле. АКШда сот Гуантанамо айыпкерине ага коюлган күнөөлөрдүн көлүн актады. Танзания жараны Ахмед Гайланы мурда Гуантанамо түрмөсүндө олтурган айыпкерлер ичинен иши АКШнын жарандык сотуна каралган алгачкы адам. Нью-Йорктун соту аны АКШнын мүлкүнө зыян келтирүү боюнча кутумга аралашканы үчүн айыптуу деп тапты. Эми сот өкүмү чыгарылганда ага сот тарабынан бери дегенде 20 жылдык түрмө жазасы берилүүсү мүмкүн. Нобель тынчтык сыйлыгы Кытай диссидентине тапшырылбай калуусу ыктымал. Аталган сыйлык боюнча комитеттин катчылыгынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда анын быйыркы лауреаты Кытай диссиденти Лю Сябон үй бүлөсүнөн сыйлык алууга бирөө да келе алчы да эмес. Анткени лауреаттын өз түрмөдө отурат, ал эми жубайы үй камагында. Эреже боюнча сыйлыкты лауреаттын өзү жанын үй бүлө мүчөсү гана алуусу керек. Сыйлык Ослодо 10 декабрда тапшырылмак. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат. Улан Алымкулуу уулу микрофондо болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалыматка назар салыңыздар. Эртең 19 ноябрь күнү Кыргызстан боюнча күнү ачык болот. Чүй ысык көл жана Талас дубандарында түнкүсүн -3 градуска чейин суут, күндүз 10-18 градус. Нарында абанын температурасы да түндө -9 градуска чейин ылдыйлайт. Күндүзү 8-13 градус болот. Түштүк жергесинде түнкүсүн -1 + 4, күндүзү 12-18 градус жылуу болот дешет кыргыз метеорологдору. Урматтуу угармандар, азыр кезекте Азаттыктын тегереги стол маеги. Анда Кыргызстандын саясий элитасы өлкө алдындагы жоопкерчиликти сезеби? Коалиция түзүлүүсүнө эмне тоскоолдук кылып жатат деген маселелер талкууланат. Талкууну кабарчыбыз Айданбек Акматуулу уюштурган эле, анда сөз учугу кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана бүгүнкү тегерек стол маектин катышуучулары. Биздин жогоруда баш сөзүбүздө айтылгандай, Кыргызстандын саясий элитасынын жоопкерчилигине байланыштуу маселени талкуулайлы деп жатабыз. Аны талкуу үчүн жогорку кеңештеги депутаттардын жашы боюнча эң улуусу катары парламент төрагасынын милдетин аткарып жаткан депутат Ташболот Балтабаев, белгилүү саясатчылар Эсенкул Өмүрәлиев жана Мукар Чолпонбаев катышып жатат. Белгилүү болгондой, жогорку кеңештин алгачкы жыйыны 10 ноябрда өткөн, анын соңунда президент коалиция түзүүнү Кыргызстан социал-демократиялык партиясына тапшырган. Бирок коалиция боюнча сүйлөшүүлөр болгону менен жылыштар байкалбай турат, убакыт болсо өтүүдө. Анткени конституциянын талабы боюнча биринчи жыйын өткөндөн кийин 15 күндүн ичинде коалиция да өкмөт да түзүлүүгө тийиш. Ташболот мырза, сиз ата мекен партиясынын өкүлүсүз, ошондуктан алгач сиз бизге бир нерсени ачыктап кетсеңиз. Мына сиздердин лидери Өмүрбек Текебаев, Кыргызстан социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүн өткөрдү. Мына жакынкы убактарда экинчи бөлүк өтүүгө тийиш. Мына ушул КСДПнын өкүлдөрү менен КСДП менен ата мекендин ортосунда эч кандай келишпестик жок деп айткан. Болгону ушу республика менен ата мекендин ортосунда келишпестик бар деген сөздөрдү айтышканда, ал ушу эки партиянын ортосунда, республиканын ата мекендин ортосунда эмне деген карама каршылык? Ата мекен менен КСДПнын ортосунда мына сүйлөшүүдө талкуулай турган эмне маселе негизги?
Негизинен социалисттик ата мекен партиясы ушул парламенттик башкаруу системасынын башатында турган саясий күч катары, дем илгечиси катары биз бир эле маселе коюп атабыз. Коалиция болгондо биздин лидер төрагалык орунду ээлеп, мындан ары реформаны жүргүзүүсүнө жооп бериш керек деген логикалуу маселе коебуз. Калган бийлик маселелерин, креслолорду бөлүштүрүүдө биздин эч кандай ашыкча талабыбыз да жок. Бизге башкаруунун бир камчысы деле кереги жок. Биз бар болгону ушул реформаны, башталган реформаны аягына чыгаруу үчүн биздин мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек деген гана маселе коюп атабыз.
Демек өкмөттү сиздер ушул республика менен социал демократтарга берүүгө даярсыз?
Даярбыз.
Мындай бөлүштүрүү азыркы түзүлгөн кырдаалга туура келеби? Эсенгул мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Менимче негизги маселе ушул жерде турат да. Себеби билесиздер, иштен да тыштан дагы ушул бүгүнкү жүрүп аткан саясий конституциялык реформанын келечеги жөнүндө ар кандай ойлор бар. Ошол эле убакта жанагы парламентке келген партиялардын ичинде да ар кандай ойлор бар, пикирлер бар. Бирөөлөр бул реформаларды ушундан токтотуш керек дагы, кайра күчтүү бийлик системасына кайрылыш керек деген. Экинчиси, мына азыр айтып кеткендей, реформаны улантыш керек, парламенттик бийликтин аягына чыгуу системасын түзүү керек деген. Менимче негизги тиреш ушул жерде да. Бул жерде уже портфель эмес, бул жерде уже мамлекетти башкаруу системасынын келечеги жөнүндө сөз болуп атат.
Демек мындай деп ойлосок, мына эки лидер Атамбаев менен Текебаев да сүйлөшүүдөн кийин эле бири Москвага карай, бири Европага карай кетишти. Ал эми республика болсо Москванын баягы кызыкчылыгын мурдатан эле коргоп келаткан. Бул жерде Ташболот мырза карама каршылык айтпаган менен кандай карама каршылыктарды сиз ачык даана байкап турасыз? Мукар агай,
бирден биринчи эле айтып кетпедиби, парламенттик республиканы түзүп биз реформаны баштап атабыз, ошондуктан биз аягына чейин чыгарабыз деп. Чындыгын айтыш керек, жерде Эсенгол мырза эң туура айтып атат, карама каршылыктар ушул жерден чыгып атат. Жалпы эл чындыгында эле бул парламенттик башкаруу системасын колдойбу, же болбосо бизге Кыргызстанга күчтүү бийлик керекпи деген маселе турат. Эгерде парламенттик бийликти чындап эле колдоп турган болсо эл, референдум өткөргөндөгүдөй эле шайлоо учурунда ата мекен партиясынан эч болбогондо бир шайлоочулардын 20% колдойт болчу. Анан 5.5% эл колдоого ээ болгон ата мекен партиясы биз баштаган реформаны аягына чыгарабыз деген бир логикага жатпай турган нерсе болуп турат да.
Менде азыр Ташболот мырзага мындай суроо пайда болуп жатат да. Ташболот мырза, мына сиз айттыңыз, биздин максат реформаны улантуу деп айттыңыз.
Ооба.
Сиздердин өнөктөштөр ошол эле СДПКдагы, республикадагы кезинде ушу азырдагы парламенттик системаны башкарууну көздөп жатат. Анда эмне жаңжал, эмне талаш?
Бул жерде баарыбыз эле реформа дегенибиз менен реформа үчүн ким күрөшүп келген? Реформанын багыты эмне? Маңызы эмне? Реформа деген бул форманы өзгөртүү деген сөздү түшүндүрүп атпайбы? Анда кээбир бүгүнкү парламентке кирген, кирбей калган саясий күчтөр бар. Биз тескерисинче супер президенттик башкаруу системасына кайрып келишибиз керек деп. Муну деле реформа деп койсо болот анда.
Жок, сиздердин өнөктөштөр, мына КСДП менен республика кимиси супер президенттик бийлик бизге керек, Россияны айткандай болушубуз керек деп кимиси айтып жатат азыркы кезде?
Эми угуп атпайсыңарбы? Ким Россиянын таасиринин астында, ким Россиянын жетекчилигинин алдында отчет берип чуркап, улам өзүнүн позициясын ошолор менен макулдашуу үчүн чуркап аткандарды көрүп атасыңар да. Анан ким бекем туруп атат? Биз эмне үчүн ушунча кан төктүк? Мурунку супер президенттик диктатордук бийлик системасын кулатуу үчүн эмне үчүн анда эл кан төктү? Ошондуктан ушунун башында турган күчтөрдүн бири болгон бул ата мекен социалисттик партиясы болгон. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Биз ушунун жоопкерчилигин сезип атабыз. Ошондуктан бизге мүмкүнчүлүк бергиле. Биз таможня, налог же болбосо бир министрлик башкаларга асылбайбыз. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биз алган багытыбызды гана коргоп калалы. Эгер биз парламенттин башында турбасак, анда мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Биз ошон үчүн айтып атабыз.
Саясий элита дегенде эми биз баягы түзүлгөн реалдуулук жөнүндө айтып атабыз. Ушул 5 партия реалдуу түрдө азыр ошо өлкөдө өкмөттү түзүп, бийликти алып кете турган мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Азбы көппү эл ушуларга доошун берип ушундай кырдаал түзүлүп турат да азыр биздечи. Бирок ушул саясий элита же парламентке өткөн партиялардын лидерлери Бишкекте тил табыша албай кайрадан мына чет жактарга кетишти. Ошол эле жана кайталагандай эле Атамбаев Москвада, Текебаев Европада, Кулов Россияда дегендей. Буларда эмне убакыт көппү эмени коалицияны түзгөнгө? Же болбосо алар өлкө алдындагы жоопкерчиликти сезишпейби? Мына Кыргызстандын экономикасын өзүңүздөр билесиздер. Абал өтө оор. Бюджеттин таңсыктыгы 28 миллиард сом. Жардам берүүнү көздөгөн эл аралык уюмдар, инвесторлор качан булар тил табышат деп күтүп жатат. Жоопкерчилик жокпу же? Бул эмнени билдирет бул Эсенкул мырза?
Бул бийликке келген партиялар эгерде саясий элитабыз, бирок биздин бир эле максатыбыз бийлик десе, анда бул элита эмес. Анда булар элита эмес. Эгер элита болсо, булар бийликте эмес. Элдин, мамлекеттин келечегин көздөш керек. Эгер андай болгондо, анда булар бир жоопкерчиликти сезип, коалиция түзүп, ишти башташ керек. Себеби алдыда кыш турат. Өзүң айткандай, экономикада, бюджетте ситуация абдан оор. Эгерде ушул маселелерди азыр турукташтырып, багытташтырып алып, кийинки жылга кирбесек, анда быйыл эле эмес, эмки жыл да кыйын болуп калат элге. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер саясий элитабыз десе, булар жакын арада өз амбицияларын тыйыш керек. Себеби бир да партия 10%тен ашык голос алган жок. Андай болгондон кийин эч бир партиянын мындай бир өзүнүн кескин бир шарттарын коюуга акысы жок. Ошон үчүн бул партиялар бардыгын жыйыштырыш керек дагы элди, мамлекеттин келечегин көздөп, эч жака мындай жалтактабай өздөрү ич ара коалиция түзүш керек.
Мукар агай, ушул саясий азыр алдыда турган ушул 5 партиянын өкүлдөрү сиздин оюңузча мындай тил табышып мунасага келгенге сизде ишенич барбы?
Менин көз карашымда бул биринчи экинчи раундда оңой менен бул тил табыша алышпайт. Анткени себеби мен азыр айтайын, ушул 5 партиянын ичинде өздөрүнүн жеке амбициясы күчтүү адамдар турушат жана. Ал эми үчүнчү раундка келгенде каалайбы каалабайбы булар тил табышат. Анткени себеби орустар айтат экен, инстинкт самосохранения дейт. Бизче кыргызча ачык айтканда өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн кандай болсо дагы сүйлөшүүлөргө барат да, кандай нерсеге болсо да макул болушат өз ара. Мына ошол кезде анан жанагы өздөрү айтып аткандай кеңири коалиция, чоң коалиция дегенди ошондо түзүп кетиши толук мүмкүн деп айта алар элем.
Маектин уландысын бир аздан кийин угасыздар. Азыр жаңылыктардын мазмуну, микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Апрел окуясы боюнча сот 22 ноябрда улантылат. Жогорку сот бүтүн Кыргызстандын өтүнүчүн канааттандырган жок. Президент Мухтар Жумалиевди Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы ал эми Бактыгүл Каламбекованы Британиядагы элчиси кылып дайындады. Украинада орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү салык реформасына каршы нааразылыкка чыгышты. АКШ-да сот Гуантанамо айыпкерин ага коюлган күнөөлөрдүн көбүнөн актады. Бул жана башка окуялар тууралуу урматтуу угармандар биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми Кыргызстандын саясий элитасы өлкө алдындагы жоопкерчиликти сезеби? Коалиция түзүлүүсүнө эмне тоскоолдук кылып жатат деген талкууну улантабыз. Аны Айданбек Акмат уулу жүргүзөт. Ал эми талкууга саясатчылар Ташполот Балтабаев, Эсенгул Өмүралиев жана Мукар Чолпонбаев катышууда.
Мына чындыгында ушу коалиция түзүү, сүйлөшүү, тил табышуу талап кылган жагдайга чындыгында биз биринчи жолу кабылып жатабыз да. Бул ошондуктан мүмкүн партия лидерлеринде да кандайдыр бир тажрыйбасыздык кылып жатышабы, булар тажрыйба жетишпей жатабы, же болбосо Эсенгул агай айткандай амбициялар көбүрөөк ойноп кетти. Ташбот мырза, сиздин кандай баамыңызда бул маселе?
Ооба, моюн калыш керек, бизде тажрыйба да жетишпейт, амбиция да бар. Бул биринчиси, экинчиси бирде Өмүрбек мырза айтып кетип атпайбы, эч ким накысы жок, эл ушуну бир тастыктап добуш берип же парламенттик же супер президенттик системаны каалаганы билинбей калды деп. Бирок бул жерде адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, президенттик системаны көтөрүп чыккан партиялар көп болсо бир 25% айланасында добуш алышты. Калган добуштар негизинен чачылып кетти 29 партиянын ортосунда. Ошолордун көпчүлүгү мен баамымда жаңы багытты колдогон, бирок майдалык кылып күчү жетпей, каржысы жетпей жана башка уюштуруучулук маселелери жетпей парламентке кирбей калышты. Негизинен элдин басымдуу көпчүлүгү эски системаны каалабайт деп мен ишенимдүү айта алам. Аны үчүн эл күрөшүп да келди, канын да төгүп келди. Ошондуктан бүгүн келип алып биз эл буга каршы экен, эл буга макул эмес экен, колдогон жок деген пикирди айтканга биздин акыбыз жок деп эсептейм.
Ушул консультациялардын жүрүшүндө бир жанагы экономикалык кырдаал боюнча бир талкуулар болгон такыр эле байкалбайт да. Эсенкул мырза, бул партиялар бирдиктүү экономикалык бир багытты көздөй кете алышабы? Ушул азыр мисалы үчүн үч партия мүмкүн, Ата Мекен, ушул СДПК жана Республика.
Мен бул беш партиянын тең экономикалык программаларын карап чыккам. Булардын баары эле бирдей эле, эч деле мындай чоң айырмасы жок. Негизги маселе жана саясий маселеде да. Бул жерде Ташполот мырза айткандай, кайра артка кайрылабыз деген эч кимдин ою жок, андай ой жок. Бирок астыга жылганда дагы этияттап жылыш керек. Бутту сындырып албагандай, мүдүрүлүп жыгылбагандай болуп. Себеби мына биз канча мүдүрүлүп жыгылдык. Эгер дагы бир жолу мүдүрүлсөк, анда туруш кыйын болуп калат. Ошон үчүн бул маселелерде абдан этият, кылдат кылдат, этап этап менен өтүшүбүз керек. Антпесек эл үчүн дагы, мамлекеттин келечеги үчүн да кыйынчылык түзүп коюшубуз мүмкүн да. Ал эми бул коалиция түзүүгө мүмкүнчүлүк болобу деген маселеге мен айтар элем, андай мүмкүнчүлүк бар. Азыр сүйлөшүүнүн негизги принциптерин аныкташ керек да. Кайсы принципте сүйлөшүү болот деген?
Сүйлөшүүлөрдөгү Москванын ролу жөнүндө сурагым келип атат. Мугар агай, бул Москванын ролу ушул жерде биздин ушул саясий партиялардын лидерлерине карата таасири негативдүү болуп атабы же позитивдүү болуп, алар бизге бир мындай жол көрсөтүп атабы, эмне болуп атат ушул жерде?
Мен айтар элем, Кыргызстан ким менен кетиш керек? Кыскасын айтканда, стратегиялык партнер деп коебуз, ким менен баягы жолдош болуп, ким менен үзөңгүлөш болуп кетиш керек деп. Мен көз карашымда Кыргызда башынан эле айтылып келген, алыскы тууганга караганда дейт, жакынкы кошуна артык дейт. Биз өзгөчө мамилени Россия, Казахстан, Өзбекстан, Кытай менен жасашыбыз керек. Биз булар менен каалайбызбы, каалабайбызбы, чек арабыз бир болуп тургандан кийин соода байланышын жүргүзүүгө аргас болобуз. А эгерде экономиканы ошолор менен аралаштырып, бириктештирип, ошолордун өзүбүздүн пайдабызга ылайыкташтырып биз пайдалана албасак, ушул тегеректен жашап кетиш кыйын. Ал эми айтып атышат, мына Америкадан демократияны үйрөнүп атабыз, алардын каражатын алып атабыз деп канчага чейин карызга жашаш керек? Карызга жашай албайбыз. Узак убакытка чейин. Мына азыр 2 миллиард 600 миллион доллардан ашык карыз болуп калдык. Бул деген ар бир кыргызстандык 500 доллардан ашык уже карыз деген сөз. Баласынан чоңуна чейин. Андан да кутулуш керек, андан ары дагы жашаш керек да. Мына ошон үчүн бул кошуналар менен өзгөчө байланыштар жасашыбыз керек. Демек жана сиз айтып аткан элитанын мамилесинин Кыргызстандын бийлигинин экономиканын өнүгүшүнө, элдин социалдык өнүгүшүнө, жашоо шартына ушунчалык көп таасир бере тургандыгы ушунда турат да. Ошондуктан мен айтар элем, эгерде биз Россияны өзүбүздүн стратегиялык партнер деп карай турган болсок, жана кандай көп нерселерди соода байланыштарын саясатташтырып кете турган болсок, анда биз Россиянын көп нерселерин угууга аргасыз болушубуз керек да.
Анда биз ошол Дмитрий Медведев айткандай парламенттик башкарууну токтотуп кайрадан супер президентке келишибиз керек экен да.
Жок, кечирим сурайм сизден, биз супер президенттикке баралы деп азырынча эч ким айта элек. Ал эми биз бир тарыхка көз чаптырып көрсөк, мына совет бийлиги деген эмне? Совет бийлиги деген бул классикалык парламенттик башкаруу деген. Бир гана кемчилдиги бир гана партия башкарып келген. А парламенттик президенттик башкарууда мына биздин 1992 жылдан баштап мына өзүбүздүн тарыхыбызга салып көргөндө Акаев Адеп бийликке келген кезде парламенттик президенттик башкаруу системасы болуп, парламентсиз президент эчтеке кыла алчу эмес. Ал эми кийин гана Акаев өзүнүн баягы кызмат абагынан кыянаттык менен пайдаланып жанагы референдум, мыйзамсыз референдумдар аркылуу жолу менен өткөрүү аркылуу менен күчтүү президенттик бийликти ээлеп алды. Бакиев болсо мына ошону гана күчөтүп койду да. Мына ошентип биз болсо ушул президенттик форманы мындай дискредитация кылып алдык да, жаманатты кылып алдык, булгап алдык да. Анан ошондуктан ушул президент менен парламенттин экөөнүн бийлиги бирин бири контролдой турган, бирисиз экинчиси жашай албай турган, бирисиз экинчиси ушул экономиканы талкалабай тургандай абалга жеткизип алсак, ошондо бир калыс мамлекеттик башкаруу болот эле деген ойдобуздайбыз.
Ташболот мырза, сизде буга кандай жооп бар? Деги эле биздин элита, саясий элита, беш партиянын өкүлдөрү мына убакыттагы чукулдап келатат. Ушул жакын арада бир ушул үч партия жок дегенде сөз таап бир коалиция келүүгө жөндөмдүүбү сиздин оюңузча?
Жөндөмдүү болууга биз аргасызбыз, моюн калыш керек. Бирок бир жума өттү, президент социал демократ партиясына ушул вазифаны тапшырганына биз анчалык эле муну бир кооптуу, трагедиялуу нерсеге айландырбашыбыз керек. Убакыт буюрса бар, мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргызстандын Россия менен болгон мамилесин катуу коюп атпайсыңбы? Мен макулмун Мукар мырза менен. Кыргызстан биринчи кезекте өзүнүн жакын турган кошуналары менен жакшы мамиледе болуш керек. Жакшы мамиле эки тараптуу болуш керек. Бирөө буйрук берип, экинчиси аткарган эмес. Ар бир мамлекет бири биринен өз кызыкчылыктарын издеш керек. Биз деле ошол Россиянын ушул жердеги базаларын, бир канча базалары бар Кыргызстанда, бир тыйын албай эле жайгаштырып чечип атпайбызбы? Алар эмне үчүн бизге бир күчтүү, бир тараптуу мамиле жасаш керек? Мындай болбош керек. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргызстан кичинекей мамлекет катары, демократиянын багытында барам деген мамлекет катары баардык дүйнө жүзү боюнча мамлекеттер менен жакшы алакада болуш керек. Биз кошуналар менен жакшы болуп эле башкаларды укпай койгон ал деле жакшы эмес. Керек учурда Кыргызстан кыйын абалда болгондо бизге жардам берип бизди кыйынчылыктан сүйрөп чыккан мүмкүн ошол эле эл аралык валюта фонду болобу, Америка Кошмо Штаты болобу, башка Европа мамлекеттери болобу, Алар деле жардам берип атат. Биз алар менен негизги биздин өлөктөшүбүз баланча, анан силер менен биз жөн эле мамиле кылабыз деген деле болбойт. Ошондуктан биз көп тилди билишибиз керек. Көп мамилелүү, көп векторлуу саясат жүргүзсөк Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына ошол жооп берет деп эсептейм.
Рахмат. Мен акыркы мына суроом Эсенкул агай сизге, мына эл аралык эксперттер дагы биздин ушу кыргыз саясий лидерлерине, элитасына сын айта башташты. Анда алар ушу элита өлкө алдында жоопкерчиликти сезбей жатат деген кинени коюп атышат. Бул сынды сиз туура деп эсептейсизби? Бул сынды оңдоого аларда азыр мүмкүнчүлүк барбы, же бизге жаңы шайлоо керек болобу?
Эми жаңы шайлоо кереги жок. Менимче бул жеңип чыккан партиянын лидерлери, эгерде жана айтпадымбы, эгерде биз саясий элитабыз десе, анда өлкөнүн, элдин келечегин, кызыкчылыгын көздөп, баардык амбицияларды жыйнап туруп, бир пикирге келип алдыга жылыш керек. Эгерде андай эмес болсо, жаңгыз эле бийлик үчүн бийликти көздөп келген элита болсо, анда жанагы эксперттердин айтканы туура, анда булар жоопкерчиликсиз элита болот да. Вообще элита деген өзү көп кырдуу, көп багыттуу да. Ошон ал элита бир күндө эле тарбияланып калбайт. Мисалы үчүн бийликке келип эле эртеси күнү элита болуп калбайт да. Элита болуш үчүн мектепте адап акылат, үй-бүлөдөн тарбия алыш керек, мектептен тарбия алыш керек, университеттен, коомдон тарбия алыш керек. Ошонтип отуруу элита болот. Элитанын бир чоң өзгөчөлүгү бар да элден. Себеби элитанын инструменттери бар. Элита партияларга, ар кандай уюмдарга, коомдорго биригип аракет кылып, коомдогу иштерди бир элдин көңүлүн буруп, ошону алдыга жылдырганга түрткү берет да. Мына ошондой элиталар мурда даярдалып, такшалып келчү. Азыр болсо бул турмушка, бүгүнкү шартка байланыштуу, саясий кырдаалга байланыштуу жеңип чыгып келип эле биз элитабыз деген бул туура эмес.
Мен Эсенкул мырзанын азыркы айтканына кошулам да. Бүгүн парламентке өтүп өткөн беш партиянын өкүлдөрү эле бул элита деп саналбаш керек. Бул Кыргызстандын элитасынын бир бөлүгү гана. Ошондуктан башка Кыргызстандын элитасынын өкүлдөрү ушул парламентте расмий отурган элитанын өкүлдөрүнө дайым кандайдыр бир өзүнүн таасирин, басымын, керек болсо кысымын көрсөтүп туруш керек. Ошондо Кыргызстандын элитасы өзүнүн вазипасын туура аткарат эле да. Ошондуктан биз күтөт элек Кыргызстандын баардык элитасынын өкүлдөрүнөн акыл кеңештерин, сын пикирлерин тынымсыз бүгүнкү парламентте отурган элитанын бир бөлүгүнө булар айтып турса, биз туура жолдо кетебиз деп.
Ошон үчүн жана саясий консультацияларды кылыш керек да. Бул коалиция түзүү тапшырылган партиялар бир чогултуп, мисалы үчүн саясий элита бар, значит бизнес элита деген бар, культурный элита деген бар, окумуштуу элита деген бар. Ошолорду ар бирин өзүнчө өзүнчө бөлүп алып, кандай дейсиңер, эмне дейсиңер, кайсы жолу баралы, эмне кылалы деген сөз болбой атпайбы? Мына ошондой болсо, биринчиден коом ичиндеги жел да чыгат эле, экинчиден сиздерге да бир жаңы жакшы ойлор айтылат эле, үчүнчүдөн жана коалициянын жакындашканга да бир өзүнүн түрткүсүн берет эле да. Мына ушул иштер болбой атат. Ошону мисалы үчүн сизге бир сунуш кылат элек. Аксакал катары айтып, ай туугандар, ушинтели, бир күн булар чогулталы, бир күн булар чогулталы, бир күн булар чогулталы, ой пикирлерин угалы, анан алчысын аласыңар, албачысын ыргытып коесуңар дегендей сөз да.
Жакшы сунуш, жакшы идея деп эсептейм.
Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биздин Кыргызстандагы элитанын жоопкерчилигине байланыштуу талкууга Жогорку Кеңештин төрагасы милдетин аткарып жаткан депутат Дашболот Балтабаев, белгилүү саясатчылар Эсенкул Өмүрәлиев жана Мукар Чолпонбаев катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Программаны Прагадан мен Андырбек Азам уулу алып бардым. Саламат болуңуздар.